Hackery, hrozby, incidenty.
Technológie, ľudia a príbehy zo sveta digitálnej bezpečnosti.
Lokálhosť. Sú rozhovory s Martinom Lonertom zo spoločnosti Sojtron,
moderátorkou Marianou Sádeckou a našimi hostiami.
Lokálhosť. Želáme dobrý deň. V našom štúdiu dnes máme hostia, bývalého etického hackera a človeka, ktorý je veľmi známy na undergroundovej scéne etického hackingu na Slovensku. A to je tým je Miroslav Pikus. Vítaj v našom štúdiu.
Dobrý deň. Ďakujem. Som rád, že som tu. I keď zvažoval som, či prísť. Popravde.
Zvažoval si?
Hej.
Či nás navštíviť?
Tak celá tá téma IT bezpečnosti, to je možno dobre povedať na úvode, je poznačená tým, že verejnosť veľmi vníma. A to je robí aj dobré, aj zlé. A medzi tie neduhy patrí to, že ľudia potom v tej IT security branži sa tak štilizujú, akoby na schvál pôsobia kontroverzne a robia veci tak na efekt. A ja keď sa pozriem na svoju minulosť, tak tiež tam badám také veci, na ktoré sa teraz dívam tak negatívnejšie. Takže posledné roky som sa skôr tak neotrčal a skôr som tak možno až tak zaliezol desi. Aj som sa nejak pomazal zo sociálnych sietí a tak. Takže aj preto som tak zvažoval, ale nakoniec som rád, že som tu a možno aj o týchto veciach tak môžem hovoriť.
Ty si vyštudoval ekonómiu a vlastne celý život sa pohybuje stále v informatike. Uh-huh. A my by sme sa chceli spýtať, ako si sa ty dostal ešte v minulosti k hackovaniu a vlastne ako boli začiatky tej slovenskej IT scény. Povedz nám o tom viac.
Tak ja som sa dostal k tomu určite cez fikciu, cez kultúru, pretože to je tiež dôležité povedať, podľa mňa také zábavné možno až na úvod, že IT bezpečnosť bola slávna ešte predtým, ako vôbec vznikla. Pretože ona najprv vznikla v knihách, v kyberpunku, áno, v manga a v týchto veciach. Keď si predstavíme nejaké hlboké 80. roky, tak naozaj, ja neviem, kniha Williama Gibsona Neuromant, teraz minulý rok vyšla v slovenčine, v 84. predala milióny kópií. Ale koľko bolo takých IT security profesionál, ako si ty, Martin, akože v tých hlbokých 80-tých rokoch? Bol vôbec nejaký na Slovensku? Nie. Čiže naozaj môžem povedať, že IT bezpečnosť bola akože najprv iba v knihách, až potom v reále. Umelá inteligencia, nie? Alebo tá všeobecná umelá je takoby na tom takisto, nie? Že bola dávno predtým vo fikcii ako v reále. To znamená, že ja som bol týmto veľmi akoby nasiaknutý, hej? A áno, aj mal som nejaký prvý 8-bitový počítač, že tak. A potom mal som obrovskú výhodu, že som bol na správnom mieste, správny čas. V roku 1993 som prišiel do Spojených štátov amerických, do Texasu na univerzitu. A tam som fascinovane objavil proste vec, o ktorej som nevedel, že existuje už. Ale o ktorej som všetko vedel z tých knížek fiktívnych, a to bol internet, hej, ktorý ozaj vtedy bol akurát tak, on už síce bol pár rokov dozadu, ale vtedy, myslím, že v tej dobe vznikol prvý webový prehľadač, alebo vtedy bol iba Gopher.
To som sa povedal, že to 93-4 to ešte bol Gopher, nie?
Áno, hej, Gopher a Usenet a veci tak fungovali inak, ale no a čo pre mňa to bola taká situácia, že by som to porovnal s tým, ako ako keby dneska mimozemšťania pristali na Zemi, hej, že akože na jednej strane totálne by som bol v šoku, na druhej strane presne viem, čo mám robiť, pretože mám všetko o tom načítané, áno. A to, že sa smeje, že akože nielen, že som videl dva razy film Arrival, aj som čítal samozrejme tú predlohu literárnu Teda Chianga zo trikrát, ale aj také vedecko-populárne, ja neviem, Michio Kaku, ten fyzik, astronóm, hej, a tak. Čiže rovnako, proste keď ten internet zrazu som zistil, že je, wow. Tak presne som vedel, čo mám robiť, pretože som to mal načítané od Brucea Sterlinga, Williama Gibsona a tak ďalej. To znamená sadnúť si k počítaču a normálne teda bojovať proti tým zlým korporáciám japonským, krádnuť im dáta, proste zviditeľňovať sa akože tak, ako ten Casey z Neuromanta. Mm-hmm. Hej, takže
to je perfektné, vlastne v sci-fi si mal teoretickú prípravu na ten reálny život.
Hej, ale že zároveň to nebolo dobré v mnohých veciach, hej, že a to si uvedomme, že dodnes má veľmi táto fikcia, kultúra presah do tej IT bezpečnosti, áno. To v iných oblastiach informatiky nemáme, tam toto ne, že, pretože nie sú filmy o implementátorovi ERP systémov alebo o programátorovi Java, ale
škoda.
Je, neviem, či by to bolo úplne zábava, akože pre tú verejnosť nepochybne nie, ale čiže skresľuje to tú IT bezpečnosť a tým pádom ja som nešiel žiaľ po takých akože užitočných veciach, ale začal som chodiť po univerzitky žinci a hľadal som, hejte, RFCčka, veci o tým internete, vyslovene s tým cieľom, ako keby robiť ten efekt, hej, a akože behať po cudzých počítačoch a tak akože nie je úplne možno prospešné alebo pozitívne veci. No, obhájiť sa to možno dá spätne tak, že vtedy chýbala pozornosť tej IT bezpečnosti.
Ale Miro, nepovažujem to za úplne bežné, lebo určite ľudia, ktorí objavia také niečo ako internet a zistia, dobre, že máme prvý browser a máme nejaké weby, tak máš kopec ľudí, ktorí sa rozhodnú, že to je super vec a chcem to používať. Ale z toho, čo hovoríš, tak akože okamžite si išiel hlbšie, hej, a chcem sa pozerať na to, že ako to je správené a možno okaziť to.
Hej. No, možno som si uvedomil to, že v tých dobách ešte to už dnes neplatí, ľudia mali absolútnu dôveru v počítač. Možno preto, že počítače majú samozrejme takú matematickú podstatu, akoby. A vtedy si ľudia hovorili, keďže ten procesor ráta čísla dokonale, tak nemôže pochybiť. Všetko, čo vyjde z počítača, musí byť správne. On nedokáže sa pomýliť tak, ako človek s kalkulačkou, povedzme. A dnes už vieme samozrejme, že to nie je pravda. A vtedy sme sa práve možno, že s touto akože témou tak hrali, že sme vlastne ukazovali ľuďom, že napríklad hackeri sú tí, ktorí vedia v tom počítači poobracať tie jednotky na nuly. To znamená, že pozor, pozor, ľudia, že čokoľvek ten počítač vám povie, neverte tomu úplne, vždy uvažujte, že či tam nie je nejaká kľudne chyba, zlý úmysel alebo niečo.
V minulosti možno ľudia považovali práve ten počítač za niečo neomylné, ako tak. Keď pustili prvý film na plátno a zľakli sa ľudia toho vlaku. Ja som ľudí, ktorí sa zaoberali internetom, už v tej dobe považovala za takých ako keby moreplavcov. Pretože v minulosti moreplavci vyplávali na to more do toho neznáma, išli objavovať a išli vlastne skúmať pre tých, ktorí zostali na súši, ktorí zostali v Európe. A veľmi obdivujem práve tých hackerov, ktorí vlastne explorovali to prostredie a zisťovali, že čo môžu reálne ľudia z toho používať. A myslím si, že aj tá komunita na Slovensku to boli takí moreplavci práve v tých začiatkoch toho najlepšieho vynálezu, ktoré minulé storočie malo.
A čo bolo pozitívne, na čo sa dá tak nostalgicky už dnes spomínať, bol presne ten hlad po vedomostiach. Mm. Že to, keď vtedy naozaj, dnes sa dá vygoogliť manuál nejaké technológie proste na tri kliky, ale ako keby to mladí nerobia. Vtedy sa ohromím traduje, že preskočil cez pod a hrabal sa v smeťakoch jednej telekomunikačnej schopnej firmy, aby našiel proste manuál, ja neviem k čomu, k HP Unixu alebo k nejakým PBX ústredniam alebo čo, tak vtedy ozaj, ako sme boli veľmi hladní a chceli sme všetko vedieť, to bolo asi pozitívne na tomto. A toto je možno aj tá pozitívna rola, ktorú, ak sa k tomu dostaneme, vlastne spôsobil ten komunitný portál taký, ktorý sme založili, tá Hysteria.sk.
K tomuto určite prejdeme. Takže ešte možno k tebe, že ako si ty začínal? Aké nástroje si napríklad možno používal na začiatku? Alebo čo ťa na začiatku tak vlastne fascinovalo?
Tak vtedy ten hacking vyzeral, že akože popravde, tej dnešnej terminológii skôr som bol ja vtedy aj tá moja, tá banda naša, taký script kiddy, hej, že vtedy sme dosť pracovali s takouto informačnou asymetriou, že tie informácie neboli tak ľahko dostupné ako dnes. Ja tým, že som bol v tej Amerike, tak som bol tam pri zdroji.
A ty hej, si mal tak americkú bandu vtedy, alebo Slovensku?
Slovensku, hej. Čiže ja som tak cez tento IRCčko a cez tie veci, hej.
Čiže bol si v Amerike, alebo v Texase, a bol si v kontakte s chalanmi na Slovensku.
Tak, hej, v Čechách.
A snažil si sa tam ako nájsť nejakých lokálnych? Že tam mal si v tej Amerike nejaký kontakt?
Trošku som sa snažil, áno. Mal som tam taký jedného silného parťaka. Ale inak som reálne neprenikol do tej, ja som bol v Austine, tam bola aj taká silná scéna. To sa mi nepodarilo. Skôr možno som využíval to, že som prenášal tie informácie, ktoré boli v tej Amerike dostupné, ale u nás veľmi neznáme. Mm. Hej, takže to mi tak, to bolo tak ľahké potom tu tak nezafungovať ohori. To dodnes možno funguje, že Slovensko je ako tak pozadu, alebo no, mnohí sú úspešní v tom, neviem, tak to vzniklo, ja neviem, Zoznam ako taká kópia Yahoo a tak ďalej. Že, tak, takže
hej, takže posúval si ako keby tej slovenskej partii informácie, ktoré si vedel tam
ako keby nájsť. Že mnohé väčšie veci, čo sme robili, že sme iba lokalizovali povedzme do slovenských reálií tie postupy, napríklad wordlisty, čo znamená zoznam slov používaných pri krekovaní hesiel, sme vytvárali akože, že v Amerike sú anglické existovali, slovenské neboli, no tak sme ťahali prvé online noviny z osmečka vznikli prvé slovenské wordlisty, kde sme mali aj mena kápiel, hej, a tak. Čiže sme vedeli sme krekovať. A mimochodom vtedy ako veľmi úspešné. Tu teda, keď ideme menovať rôznych ľudí, tak doktor Tibetor, Slávo Ivančík, bol taký prekopník.
Wordlistov?
Krekovania vôbec, aj wordlistov, áno, aj rôznych tých kombinácií, alebo také psychológie hesiel. Sa traduje teda o ňom, že každé štvrté heslo uhadne. Štatisticky teda aj to, tak mu to išlo.
A aký bol tvoj prvý počítač?
Ja som dostal Sinclair, ešte teda čo v 80-tých rokoch. Takže tak a tie 8-bitové, viete, dneska napríklad, že zazývame mladým ľuďom, že robia akože hovadiny na tých počítačoch, že si tam YouTubeujú a neviem čo. A že my, stará garda, sme sa učili programovať na tých... No lebo zase, keď som dostal presne ten Sinclair do ruky, tak ak sa to nabutovalo, tak tam nebolo nič pekné, ani užitočné, ani zábavné, len proste ten command line a nejaký basic a tak. Čiže sme boli nútení možno sa na tom učiť.
Inak vraciaš sa k tomu? Ma napadá, že teraz je taká celkom retro
dobrá. Áno,
Commodore 64, aj Amigu som teraz videl, že...
Iba tak mám kamarátov, Zdeno Hlinka je taká postava tuto tej scény, alebo Otis, Juraj Luther, čo nie, to sú tí, čo teraz majú pomaly múzea vystavané, 8-bitové, ja nie.
Ja vlastne na tejto kultúre vlastne vznikol, alebo znovu sa objavil Demobit pár rokov
dozadu. Áno, jasné,
3 roky Demobitu. A bol si tiež súčasťou demoscény ešte v 90-tých
rokoch? Nie, vôbec. Ja ako trošku jednoduchú grafiku, ale hrozne primitívnu som práve na tom Sinclair Basicu sa snažil robiť, ale nie, na toto som nikdy nemal. A dodnes len fascinovane sa dívam na to, čo treba ten Zdeno tvorí.
Tak poďme sa pozrieť na Hystériu a na časopis Prielom, alebo časopis, na publikáciu Prielom, ktorý ste vydávali.
Čiže obidve veci sú tiež taký zahraničný import. Hej. V tom Austine, v Texase bola platforma, ktorá sa volala paranoia.com, čiže oni tam poskytovali anonymné konta, Unixové, mailové, a čiže aj vidíte, ten názov Hysteria je akoby taký plagiat vlastne z tej americkej paranoje. Prielom, možno, že bol snaha spraviť po slovensky niečo ako Frek, bol taký legendárny... že hackerský časopis. Tak, no, či bol to taký komunitný portál, kde tiež ľudia si mohli teraz vytvoriť akože Unixové, Linuxové konto a anonymne komunikovať. Či bola to aj taká telefónna budka, mali sme tam aj ľudí, ja neviem, aj nejakých aktivistov, politických, alebo homosexuál a podobne. Ale akože jadro tvorilo ľudí, ktorí sú zaujímali počítačovú bezpečnosť. Mhm. Takže veľmi to komunitne pôsobilo, čiže vďaka tomu teda sa v rámci tej československej, a vždy Hysteria bola aj po rozdelení krajiny, bola taká veľmi československá. Myslím, že veľa ľudí sa vďaka tomu tak postretávalo a vznikli také väzby, ktoré sú platné dodnes. Možno, že by, keby nevznikla Hysteria, vzniklo by niečo iné, takže úplne zase ten kredit si neberiem. Na druhej strane vidím aj krajiny, napríklad Maďarsko, kde také niečo nikdy nebolo a kde ako keby naozaj dodnes, že neexistuje tá scéna a kde, hej, že tam to proste...
A kedy vznikla Hysteria? Alebo odkedy dokedy?
Myslím, že okolo 94-5 to vzniklo a v nejakom 97. taký prvý fyzický server, tuším o toho Zdena Hlinku, na ktorom potom bola aj Kyberia.sk, ktorú možno, ktorá dodnes funguje, tak to mnohí môžu aj poznať, čo je taká akoby sociálna sieť, teda dávno pred Facebookom ešte vznikla a mala tie káčka svoje, ako až oveľa neskôr údajne Zuckerberg vynašiel, nie, tie lajky a tak. A, takže v týchto rokoch, tých 97 asi a dokedy, do 2000 čosi, krátko po 2000 roku už to tak nejak sa uspávalo. Písal sa ten časopis. Robili sa stretávky, čiže tá moja rola potom bola skôr... Lebo technologicky ja som zamrzol veľmi. A čo tam, ale prišli tam potom chalani, ktorí boli že ďaleko technicky ďalej. Takže ja som bol potom taký skôr event manager, ktorý organizoval stretávky, akcie, každoročné, aj zimné, letné.
Ako vyzerala stretávka Hysterie?
Buď sme sa v kempe niekde stretli, kde som zarezervoval veľkú časť nejakého kempu, takého menej navštevovaného, kde sme tvrdili, že sme nejakí programátori a tak. Sme si postavili medzi stánmi normálne sieť. Strčali tam káble a tak sme asi poletovali tam po nejakých cudzích serveroch a boli potom aj prednášky. Hej, potom to bývalo na rôznych horských chatách, kde boli prednášky a či sa to podobalo na také nejaké neformálne konferencíky.
Ako je napríklad teraz Chaos Communication Congress? Boli ste vlastne v kontakte s touto nemeckou komunitou obrovskou? V Nemecku je práve veľká hackerská komunita.
Jasné, hej. To bola tradícia chodiť na CCC po Vianociach každoročne tak spolu, ale v nejakom kontakte nie. Mhm. A aj keď sa možno neskôr budem baviť o úrovni potom tej scény, myslím si, že nikdy, čo môže byť aj negatívu, nikdy nejakú veľkú pečať z takého odborného hľadiska nespravila tá naša scéna. Že napríklad nebola aj nás na CZ-čku ako prednášať, boli sme tam tak iba s veľkými očami počúvať, čo sa deje v tom svete. A to môže byť možný neduch toho, že sme túto cielili skôr tak ako sa možno zviditeľniť a zviditeľniť tú tému a tak, a že sme sa neposúvali ako si akademickejšie ďalej.
Zajímavé. A to, tak silno si to vtedy vnímal, ako keby, že cieľom tých aktivít niektorých bola tá pozornosť?
To isté miery, áno. Hej. Keď to porovnám, ja vnímam napríklad Izrael ako krajinu, kde je veľmi silná IT security, nazvem to scéna, i keď skôr to je že akademicko-podniková scéna. A práve tam nebola nikdy taká platforma, kde by sa robili práve také nejaké hackerské stretávočky, časopisy a taká tá zábava. Hej, že išlo sa ozaj po takých striktných vedomostiach. A to je možno dôvod, prečo ja si myslím, že u nás keďže sa nešlo úplne tým akademickým smerom, že nevzniklo, možno úplne samozrejme výnikov ESETu, ktorý je úplne akoby svet mimo aj tohto, že tu nevznikli
také
startupy, áno, ako v tom Izraeli.
Možno tá akademická stránka tomu nedávala nejakú takú štrukturovanosť, ale dávala tomu možno nejakú takú voľnosť. A každý si vlastne robil, čo chcel a hackoval si podľa svojho. Čo je pre teba dnes etické hackovanie?
Takže to znamená, že ktoré z hackovania je eticky správne a ktoré nie? Tak. Hej. To sa aj netrúfam sa dať do role akéhosi kyberfarára, ktorý bude hovoriť, že čo je dobré a čo je zlé. Ale veľa som o tomto rozmýšľal a veľa som aj čítal. Čiže napríklad, že učebnica, napríklad v Amerike na technických univerzitách je povinné čítať Tavaniho Technology, Ethics and Technology, aj učebnicu, čo u nás sa nerobí, čo možno chyba, ale začína sa to robiť. A veď etika, filozofia je tisícky rokov stará oblasť. Teraz, hej, tak viem aspoň povedať, že akým spôsobom sa dá o tom uvažovať. Uh-huh. A jeden jednoduchý spôsob, akým môžeme uvažovať nad tým, že ktorý hacking je dobrý a ktorý menej, je, že si tie veci prenesieme z toho počítačového sveta do toho reálneho. Tam, kde tá etika už je po tisíc ročia, hej. Čo teraz kývete, akože samozrejme, ale už ešte pred pár rokmi, ja neviem, možno iba pred dekádou, niekto by povedal, že napríklad sexuálne obťažovanie v reále a akože cez počítač, že cez počítač to je úplne ako keby nič, že to nemá takú vážnosť.
To sa neráta, hej.
Áno, to sa neráta. To už verím, že dneska si nikto nemyslí, pretože vieme, že tie následky na tie obete môžu byť úplne identické. V iných oblastiach možno aj silnejšie, hej, že napríklad sa bavíme o sledovaní, o etike sledovania, napríklad, že či je etické sledovať svojho tínedžerské dieťa, pozerať, že nastavíte ten Find My Phone a takéto veci. Presne, preneseme sa do reálneho sveta. No, je etické, aby som, keď vyjde zo školy, išiel za ním nenápadne po ulici. Čo to je to isté, áno? Mm-hmm. Možno, že on viacej citlivé veci povie cez ten telefón, než keď vidím sa. Takže takýmto spôsobom môžeme preniesť aj napríklad, že ten haktivizmus, že keď niekto napríklad hackne nejaký web kvôli nejakým politickým dôvodom a tak, tak je to podobné, ako keď, ja neviem, aktivisti vyliezli na Novácke báne a vyvisili tam nejaký transparent. Typicky, keď nad tým rozmýšľame, tak zvažujeme tie, samozrejme, že keď je nám sympatický ten cieľ, tak vtedy sa nám to viacej páči, keď, ja neviem, poľnohospodári zablokujú diaľnicu kvôli tomu, že majú malé dotácie, tak nejaká iná skupina s tým menej sympatizuje. Všímajme si, že vnímame, nakoľko je narušivý, intruzívny ten počin. Že keby napríklad tí aktivisti na tých nováckých baniach rozsekali plot, rozstrihali a ja neviem čo, alebo keď zablokujú tí diaľnicu, nie, to inak vnímame, než keď niekto len si tak pochoduje okolo parlamentu s transparentom, že to je rozdiel, takže to vnímame aj pri tom haktivizme, že keď niekto proste vydodosuje užitočnú službu, celú banku, kvôli tomu, aby poukázal na, neviem čo, hladné deti v Afrike, tak to asi inak eticky vnímame. Všimneme si, že inak vnímame eticky to, keď profesionál robí haktivizmus. To znamená, že keby tá párčička v tých nováckých baniach, tých Greenpeaceakov, mala so sebou profi zámočníka, ktorý desiatky rokov proste otvára zámky, priniesol by si so sebou svoj profesionálny z práce, svoj kufrík, a že dokonale by proste otvoril 4 brány a potom by vliezli na ten komín, tak myslím si, že eticky, neviem, nejak by tak berieme, že to by nemal asi.
Už to menej tolerujeme, hej?
Hej.
Že keď ten človek má... Dobre, ale ten skill má, alebo ako
ten skill, ten skill on nabral akože v práci a teraz ho použil na nejaký aktivistický počin. Mm-hmm. Súhlasíte so mnou, že trošku tam tak vadí nám to tam?
To je zaujímavé zamyslenie, ako tam...
Lebo viete, kam mierim?
Hej,
mierim na to, že máme, povedzme, že profesionálneho etického hackera, ktorý nabral svoje skilly, skúsenosti komerčnou robotou. Mm-hmm. A teraz akože večer príde z práce a proste hákne si nejaký ten štátny webík a tam napíše, že nejakú svoje politické posolstvo, typicky, hej, že napríklad, že štát je zbytočný alebo niečo, tak to by sme prenesené, toho zámočníka by sme vnímali tak, nie? Podľa mňa negatívne.
V tomto kontexte, ako si to povedal, tomu rozumieme. Ja som v časopise Prielom našla taký krátučký textík, že 5 miliónov hacknutých zo Slovenskej sporiteľne. Do počítačovej siete Slovenskej sporiteľne vstúpil 14. januára 29-ročný hacker z Trnavy a z vnútrobankového účtu v Košiciach si pretransferoval 5 miliónov. Peniaze si prevedol na svoj vlastný účet a išiel si ich vybrať a tak ďalej a momentálne potom ho samozrejme čakala polícia, zadržala ho pekne v banke.
A čo o etike tohto sa bavíme?
To skôr, že v minulosti hacker toto spravil, že vyhackoval to vlastne takým štýlom, že prevedol tie peniaze na svoj účet, išiel si to vybrať a samozrejme ho chytili. Aj na tomto príklade, ktorý je tuším z 97. tak vidieť, ako sa ten postoj aj zabezpečenie vlastne zmenilo. A otázka je aj na teba, že ako sa u teba zmenil ten postoj z pohľadu toho, keď si bol ešte tínedžer versus teraz.
Jasné. Tak veľká zásadná vec, ktorá sa zmenila v tej IT bezpečnosti je to, že vtedy nebola vnímaná jej potreba. Tu by som dal analogiu napríklad problematike fajčenia, že najprv, že stovky rokov tisícky ľudia fajčili a nevedeli, že to škodí zdraviu. Potom začala byť také myšlenky, že a čo keď to náhodou vadí, až dokonca do 60-tych, 70-tych rokov 20. storočia bola vôbec vedecká diskusia o tom. Potom sa povedala, jasné, že jednoznačne to škodí. A potom prišli, že aj dneska to je o reštrikciách, najprv nie na zastávkach, potom v budovách a tak ďalej. No, čiže aj rovnako s počítačovou bezpečnosťou chvíľku bola také, že či to vôbec ako je treba robiť a že vôbec v tomto štádiu naozaj to v tých 90. rokoch bolo. Vtedy, ja si myslím, eticky si to obhajujem, že bolo správne a aj možno takým výčinmi, hej, že tým vlastne nejakým znetvorením nejakých webových stránok, nie? Sme hackli ja neviem, Smečko a čo neviem, nejaké HZDS, ale aj nejaké banky a políciu Česku a tak. Nejaké ministerstva podobne, že teda, že to bolo to upozorňovanie na to, že a pozor, fajčenie škodí zdraviu. Hej? Ale dneska už to je jasné, že podľa mňa toto už netreba. Akoby, že dneska, keby niekto spravil silný aktivistický počin, ktorý by bol o tom, že fajčenie škodí zdraviu, tak mu poviem, že come on, že tak akože to už je za nami, že to poďme ďalej, hej, že skôr teraz vymyslí niečo pozitívne, ako, ja neviem, hej, nejakú, no, vymyslí, ako ľudí odnaučiť, hej, čiže...
No, dve myšlenky mám s týmto súvisiace. Jedna je, že s obdobím hysterie mám ten hektivizmus práve veľmi silne asociovaný. Mm-hmm. Že tie veci, ktoré sa diali a aj prenikli na verejnosť nejakým spôsobom, tak boli v tejto kategórii, hej, defacing nejakého webu, alebo sa od nieka niečo ako vylúpalo účty alebo niečo podobné, napísali ste o tom článok a ako keby pritiahlo to pozornosť na to, že dobre, tuto mám NBU vtedy, alebo Telekom tam bol, alebo niekto, že proste majú tú bezpečnosť ako že žiadnu. Hej? Alebo ako veľmi zle spravenú. Ale neboli prípady, že ste ich vydierali, jasne. Hej? Že za tým bol nejaký akože ten kriminálny motív. Hej. A dnes mám pocit práve, že tá doba sa zmenila v tom, že ako minimálne na úrovni Československa takmer vôbec nepočúvame o hektivizme, ale je celkom dosť tej kybernetickej kriminality.
Áno, áno, jasné. Tak už vtedy bolo jasné, že keď niekto povedzme, že počítačovo vykradne banku, tak tam ten počítačový rozmer nehrá rolu v tom, že to je zločin ako taký, samozrejme úplne rovnaký, ako keď by prebiehal vo fyzickom svete. Mm-hmm. Čiže to nám bolo vtedy jasné a nejakým spôsobom sme z toho, neviem, takéto počiny neobhajovali. Písali sme o tom, lebo to bolo možno, presne sme to chceli ako upozorniť na to aj iné firmy a tak.
Tak, vnímaš no túto
a,
zmenu?
No a tak vtedy takto, no, že my keď sme vtedy, aj keď hovorím o tom, že sa nejako znetvorila stránka banky, vtedy na tom internete neboli akoby peniaze ani nič, hej, že to vtedy stránka banky bola iba statická, HTML uložené u poskytovateľa toho webového providera a vôbec nebola nejako prepojená ani s tou bankou, ani vôbec nič. Takže vlastne ako keby ani o nič nešlo. Vlastne.
Ale keby si ten server vymazal, tak by si im spôsobil škodu, áno, určite väčšiu, ako keď im tam prepíšeš proste tú HTML stránku. Takisto ako keď sa dostaneš niekomu na mailový server a vymažeš mu tie mailboxy, tak to určite neporovnateľne ako viac spôsobuje tú škodu.
Áno, áno.
A zdá sa mi, že tá hysteria sa držala v rámci nejakých mantinelov.
Ja tak určite áno. Tak toto, hej, že...
Že nerobili nejaké, také veci ako tento spomínaný hacker.
Keď o tých mailoch ma najbolo zábavnú, spomínal som si na zábavnú vec, čo sme ako robili, je, že nemazali sme ľuďom mailboxy, ale mali sme taký plugin do Sendmailu, poštového servera, ktorý zvulgarizoval slovenčinu. Takým, že gramaticky to je ľahké, napríklad máte spojky a podobne, tak tam sa pridali nejaké nadávky a a to bol presne, že ľudia si teraz mailovali a zrazu akoby zvulgárnevali tie maily a oni tak boli zvyknutí veriť tým, tak oni nevedeli pochopiť a prijať, že to niekde cestou sa zmenilo, hej, že naozaj ste verili tomu, že to ten odosielateľ a tak poslal. Takže to je taký príklad, hej, že sme sa, a snažili sme sa aj veľa humoru. Takým našim obľúbeným príkladom, vzorom boli študenti na MIT, čo prepajkovali čísla na výťahu, že keď ste stlačili trojku, ste išli na 5. poschodie a naopak. Že to nám sa, toto sa nám veľmi páčilo, takéto akože žartiky robiť. Aj také možno, čo už z etických tak hraničí je, že sme napríklad vymenili servere, že sme proste ich ako i premigrovali navzájom, myslím, medzi Maďarskou akadémiou vied a Slovenskou jednou univerzitou.
Ešte máš takýchto ďalších zo pár projektov, čo sa dajú spomenúť?
No veď, ja ešte z tej minulosti, hej. Nespomínam si nič na také konkrétne žartovné teraz, no. Menej žartovný bol ten prípad MBU, na to sa chcete možno...
Určite niečo?
Poďme k MBU, jasné.
Určite chceme dostať k tomuto.
Tak tie základné fakty sú známe, i keď...
Môžeme takže si rekapitulovať.
No, okay, no, dobre, no, verejnosť si myslí, lebo preslávilo sa to heslo NBU SR123. Veď aj ja ho všelikde používam. Taký výfička a tak. A takže verejnosť si môže mysleť, že ten príbeh o tom, že mladí slovenskí hakeri uhádli toto ľahko uhádnutelné heslo a tak sa dostali dovnútra. No to nie je pravda, ale asi mnohí vedia, že teda chyba bola v takom webovom, mailovom klientovi, ktorý sa volá Horde. On mal proste na diaľku zraniteľnosť. Tu chalani, čo to sme tiež ako importli zo zahraničia, začali sme my prvý robiť ešte dávno pred MBU, že sme teda skenovali vlastne celý slovenský rozsah, tak ako to dneska už robia veľmi správne, ja neviem, NBU a vojaci a tak. Tak to sme vtedy my robili, ktorí sa dali stiahnuť celé DNS záznamy, tak to bolo také ľahké. Používali sme nejaké netcatové, tak iba bašové skripty, jednoduché a tak, ale proste robili sme to. No a teda takto sa tiež prišlo, nejaké teda chalani tu prišli na to, že je tam ten zraditeľnosť, cez sa dostali do MBU, prišli na to, že tam už dávno boli nejakí zahraniční hakeri, ktorí tiež to tak robotizovane tam sa dostali a nevedeli, kde sú, tí naši si všimli teda, kde sú. Takže, no a potom, myslím, iba tým nejakým výmenou binariek na nejaké SSH a podobne, tak sa teda ako prišlo na toto už bajné heslo. Takže tak, tým technikália.
A ako reagovala vtedy vlastne, publikovalo sa to, medializovalo a no, ako reagovala vaše komunita?
Veď, ja jasne, veď, áno, potom začalo tam chodiť kopec ľudí a tak sa tam ako rozhľadalo a čiže sa to tak preniklo potom až tým novinárom a vtedy potom vznikla tá celá kauza, ktorú si ale dnes ľudia pamätajú ako, že mladí šikovní hakeri sa ľahko uhádli heslo hlúpemu štátnemu systému. A takýmto spôsobom možno aj dnes vnímame ten ako keby nepomer síl, že tu sú títo mladí šikovní chlapci a ten hlúpy štát, ktorý to nevie a tak. A to plná do veľkej miery nie je pravda. Ani vtedy to nebola pravda. My sme vôbec neboli tí rádovo šikovnejší, múdrejší v tom celom, veď napríklad, absolútne akože základná chyba je, veď bola, že my sme nemali zabezpečenú hystériu proti zobračiu. My sme, dnes je to nemysliteľné, dneska je ľahké šifrovať disky, vtedy to bolo ťažšie, už boli kryptované file systémy, nám to padalo na tej hysterke, tak sme to vypli. Čiže my sme mali nešifrovaný file systém, nám policajti zobrali ten server, všeli, čo tam našli, na základe toho bol teda potom súdny spor s dvoma obvinenými, ktorí nakoniec sa všeobecne vie, že boli zbavení tej viny. Ale je samozrejme veľká hanba, že sme nemali veľmi amatérske a možno rovnako amatérske ako nechať si defaultné heslo. Takže nie je to také, ako keby, že na jednej strane my sme teda tí múdri a tam bola tá nevedomosť. Nie je to tak a dneska to už tiež neplatí. A čo dneska nám robí zlú službu táto kauza. Pretože dneska sme sa rádovo ďalej presunuli. Nie aj vďaka možno reguláciám, že dneska tu máme nie kyberzákony, ja neviem, 89/2018, tak 362/2018 vyhláška a podobne. Je teda už akože rádovo ďalej je aj to zabezpečenie tých štátnych inštitúcií, ktoré povedzme základné služby takzvané hej, robia. Tak.
Ale tá povesť z NBU ešte stále zostáva.
Áno, čiže trošku to je tak akoby nešťastné. Hej,
že celkom dobre, že si to uviedol trošku na pravú mieru, hej, ako to vlastne bolo. A vlastne ešte posledná otázka na tú hystériu, ako to vlastne celé dopadlo s hystériou, alebo sa to rozplynulo, alebo kam išli tí ľudia ďalej?
Tak keď po škole a tak, ja som skončil v tých korporáciách skôr a mnohí sme boli takí, že sme začali riešiť nejaké tie konzumné potreby a podobne a tak. A čiže potom tie aktivistické a tieto chúťky nejako tak vymizli. Hľadali sme, že kto by s tým pokračoval a našli sa, veď potom bola nejaká akási taká druhá generácia po nás. Binary Division, povedzme, a tak, ktorí ako pokračovali v tých aktivitách. Takže sa to potom možno, keď tak pozitívne prviem, prevtelilo do iných takých vecí.
A čo ty a hackerspacey? Vlastne koncept hackerspaceov vlastne zaužil Mitch Altman.
Jasné.
Respektíve ich nejako tak ten koncept asi vymyslel
on.
A potom vlastne veľa takýchto kreatívnych miest, ktoré však boli plné káblov, ale veľa ľudí tam hackovalo, vytváralo pekné nové veci. A ty si bol tiež súčasťou nejakého hackerspaceu alebo ako ti je sympatický tento koncept?
Je mi veľmi sympatický. Ja sám som nebol alebo veľmi okrajovo som bol iba pri tom vzniku toho, čo tu sa v Bratislave založilo, ale vnímam to pozitívne v tom, že to že to presne, že to dávalo mladým možnosť získať vedomosti, pohrať sa so všeličím a tak. No. Jedna vec, ktorá sa v tých našich končinách s tým spája, je to, že taká silná téma v tých IT bezpečnostných kruhoch, alebo teda, že špecifický veľmi pohľad majú títo IT securityci na tú tému, akože rola štátu v spoločnosti a tak. A že tento politický rozmer niektoré tie hackerspacy nesli, to je niečo, čo mi tam príde rušivé, ako keby, že by nemalo byť súčasťou toho, že to nepatrí k tým skôr technologickým veciam.
Mm. A myslíš si, že oni sú skôr že apolitickí, že nechcú, alebo práve, že antipolitickí? Že to ti tam vadí, že sú vlastne takí, že antipolitickí?
No teraz konkrétne myslím takéto libertariánstvo a to, hej, že to... A je to tak akože vedecky preskúmané, že prečo práve ľudia z IT bezpečnosti majú takýto veľmi špecifický a okrajový pohľad na to. Vychádza to napríklad z toho, že vôbec programátor, IT človek je zvyknutý, že on sám sediac za počítačom, nikoho k tomu nepotrebuje, Google vznikol v garáži, nikoho k tomu nebolo treba, vlastnou hlavou proste bez ničoho si vytvorím firmu, viem obrovské veci, funkcionality proste vytvoriť a zdanlivo, ale podľa mňa iba k tomu akoby nič, nikoho nepotrebujem. I keď to úplne pravda nie je, lebo aj tí Googleáci chodili niekam do školy a prišli po chodníku do tej garáže a mali tam a tak ďalej. Takže tá práca IT bezpečáka je o tom, že som stále nevyhnutne podozrievavý, nie? Martin, ty si, že hľadáš, nie? Že kde je kto, jaká zraniteľnosť a tak. Takže tá podozrievavosť je nevyhnutný, možno nie, atribút
také tvoje práce. Asi je dobré, keď to bezpečák má, by som povedal.
Okay. No a že z tohto vzniká, tvrdia aj vedci, to, že medzi počítačovými ľuďmi a špeciálne sekuriťakmi je väčšia taká koncentrácia ľudí, ktorí tú rolu štátu akože vnímajú, že by mala byť úplne nejaká malička alebo žiadna.
Vnímajú to citlivo.
Áno, že takýto celý ten anarchizmus, kryptoanarchizmus, tak tam je veľmi silný. A toto tak poznačuje podľa mňa trošku aj tie hackerspacy a tak.
Ale zase z toho, čo som si všimla, tak aj tá nemecká hackerská komunita, ona je zase vyhranená opačným smerom, že oni sú ľavicovo orientovaní a veľmi silno, že vlastne na Chaos Communication Kongrese alebo Kempe, tak tam je zase veľmi, veľmi cítiť a každým rokom viacej práve túto ich aktivizmus, tento ich aktivizmus proti tiež nejakým určitým veciam. Takže dáva sa to do oboch strán. Tuto možno na Slovensku sme mali skôr viac tie libertariánske, alebo v Prahe aj parálny polis a tak.
Áno.
Ale v Nemecku sú zase na úplne opačnú stranu a možno aj viac extrémistický ešte.
Čo je možno dôležité povedať je, že...
A neviem, prečo to vlastne, aj vlastne odtiaľ, prečo to buď do jednej alebo do druhej strany ide.
No, technológie majú dnes nesmierne silný presah do spoločnosti. Čiže tieto... že akože počítače najprv boli, nie, tie obrovské mainframing niekde v pivnici, potom už zrazu vhúpli na náš stôl, potom preskočili do vrecka v podobe smartfónov, dneska už akoby vliezli do veci, už sú v televízore a tak, dokonca do našich tiel, nie, v podobe kardiosimulátora. Takže veľmi silné prepojenie spoločnosti a technológie nastalo. Napriek tomu, ľudia, čo tie technológie robia a tak, a študujú, nemajú veľmi silné vedomosti o tých spoločenských vedách. Čiže toto je veľká, čiže na túto celú tému by som povedal možno to taký apel, nie, u nás, že by sme na fitke a všade mali vyučovať sociológiu, psychológiu, ekonómiu a tak, ktoré by nám toto, ja keď vidím takéto, aj treba z toho Nemecku, áno, že úplne zase opačným smerom nejaké myšlienky a tak, že skôr, možno práve ako vyštudovaný ekonóm, hej, v Texase, čiže ja práve možno ako jediný tu viem, že čo to vlastne je to libertariánstvo. Že to prepojenie tých svetov, že je dôležité, aby zase tí filozofovia a sociológovia tak naštudovali si niečo o tých počítačoch a zase naopak, hej, aby tie dva svety boli k sebe bližšie. To je teraz nesmierne dôležité. A aj by to potom tie hrány obrusilo, aj tieto extrémne také pohľady, podľa mňa by to také tie, alebo okrajové ich nazvime len. by to odstránilo alebo zjemnilo. Tak.
My ti ďakujeme veľmi pekne za rozhovor. V našom štúdiu bol Miroslav Pikus. Ďakujeme, že si prišiel.
Ďakujeme.
Ďakujem aj ja.
Počúvali ste podcast Lokálhosť, ktorý vám prináša spoločnosť Sojtron a dohľadové centrum digitálnej bezpečnosti Vojtsok.